cosa quel? Senti al mangiare la vanta. Xavier precarizza il tal cancain. Se a pubblierò la staura tis. Ieri l'uova di così chies seinast. Alvil mentum verda mel hugrenningar ostilina útrá okkur sjálfum. Og því sem og því sem mun verða. Mér finnst rétt að byrja það með þeim orðum að lífið er einstakt tækifæri eins og maðurinn á jörð lifir því til þess að sækja sér upp þann þroska sem hver sál leitar að í alheiminum, sama hvar hún er niður komin, í hvaða jarðvestar heimi hún lifir. Þá er það eini tilgangur sálarinnar að leita sér þroska og finna sér frið, svo hún megi í friði snúa aftur til upphafsins og verða hluti af nýri þróun, nýjum verkefnum alheimsins. Því að á hverri sekundu ykkar mannanna hverfur ykkur til upphafsins og annar byrtist frá upphafinu með nýja áætlun ný verk og nýjan þroska. Því þannig og aðeins þannig getur alheimurinn haldið áfram að verða til. Því að í alheiminum má aldrei ríkja stöðnun, þá fellur hann saman og verður að einu sandkorni í sjálfum sér. Maðurinn er reyndar frekar aktífur í því að leita sér þroska. Svo mjög að hann hefur stefnt tilveru sinni oft á tíðum í mikinn háska með þeirri viðleitni sinni sem að hann telur vera lærdum. Er reynist í sjálfu sér vera metnaða gert bröld í eigin þágu hvers og eins. Við þurfum ekki sísta á þeim tímum sem við göngum í gegnum í dag að finna frið svo við getum haldið áfram, finna hlutleysi svo við megum þroskast í raun og sann til þess að vinna að þeim markmiðum sem við í upphafi komum til þess að vinna að. En týnust ekki þeim markmiðum sem augnablik jarðvistarinnar færir okkur hverju sinni. Með öðrum orðum við þurfum að sjá út fyrir hagsmunarhring okkar sjálfar til þess að geta horft á hagsmuni heildarinnar, mannkynsins, alheimsins. Við þurfum að finna frið á þessari jörð með öllum þeim sem hana búgista hverju sinni. Og við þurfum að byrja okkur sjálfum eins og ég hef farið í gegnum á undanförnum vikum með ykkur. Hvers á fríður sem að við þannig ávinnum er ígildi margra ásverka í sjálfu sér. Vegna þess að með þeim fríð endurspeglum við til annarar frið og kjærleika sem að þeir svo aftur fara að leita að. Á jólahátíð eins og það er kallað á jörðinni á flestum stöðum þó ekki öllum er boðskapur fríðar meira áberandi í öllu því sem menn segja og gera. En samt er það inntak þess boðskaps að hinir eiga að leita að þessum fríð, ekkert endilega þeir sjálfi sem hann boða. Það getur enginn boðað þar sem að hann er ekki færum að upphefja sjálfur. Ekki þannig að á því sé tekið mark og eftir farið. Þess vegna var við óskum eftir frið á jörð. Þurfum við að endur speikla þann fríð með okkur sjálfum í kjarna okkar og út í gegnum alla okkar tilveru. Vonir sem standa til framtíðarinnar er að þar verði búið að ná að færa inn þann fríð sem ég hef talað hér í kvöld. Þannig að jörðin megi spegla það út frá sér til annara að hér ríki fríður. Framtíðin liggur í því að mannkynið nái þessu takmarki sínu innan mjög skynsamlegra marka hvað varða tíma. Hvað varðar nána framtíð bæði hér á þessu landi og annar staðar á jörðinni, þá mun þar fylgja talsvert umrót, sérstaklega í því á því sviði sem kallað eru einu orði fjármál. Það mun ekkit verða auðvelt fyrir mannkynina þessu sinni að leiðrétta fjármála kerfin sín án þess að sleppa hendinni af græðgis og valda hugsjóninni. Vegna þess að þessi hugsjón mannsins um völd og peninga hefur hann keyrt það langt að það er ekkert framhald til miða við óbreytta stefnu vegna þess að uppspretta aukina auðæfa eins og það er talað á mannlegan hátt hefur verið þurrkuð. Auðæfi jarðarinnar geta aðeins farið minnkandi í þeim skilningi sem fjármálakerfi leggur í það. Vegna þess að gjafir móður jarðar hafa verið skert af það mikið að þær geta ekki aukist eða veitt aukin auð frá því sem nú er. Og ef að maðurinn heldur áfram óbreyttri stefnu í þessum efnum munu gjafir móðu jarðar þar sem að mannkynni kallar auðlindir aðeins fara þverrandi. Vegna þess að maðurinn hefur gengið út fyrir það sem auðlindir geta gefið af sér. Græðgin hefur gengið það langt að það er ekki hægt að bæta við. Og það mun óhjákvæmilega draga saman ef að maðurinn finnur ekki sína leið á friðsaman hátt til þess að endur hugsa tilveru sína og leita að öðrum uppsprettum fyrir sína velferð heldur en að mjólka þverrandi auðlindi jarðarinnar. Þykir leitt að þurfa að orða þetta í raunum veru svona hart á þessum tíma, en fólk vill heyra sannleikan og sannleikurinn er það sem ég stend fyrir og hef alltaf gert og mun alltaf gera. Ég býð hins vegar mannkynið að sameinast í því að óska eftir frið innra með sér sjálfu hver og einstaklingur, þannig að hann megi ávinna sér frið og mannkynið í heilsinni verða friðsamara heldur en það hefur áður þögt í því sem kallað er mannkynsaga. Ætla að ljúka þessum orðum mínum á þennan hátt. Ætla að við tilkynna það hér á þessum tímapunkti að ég mun ekki koma aftur fyrir enn í byrjun mars. Því að það mun ekki verða neitt tilgangur fyrir mig fyrst. Þá mun ég ræða ákveðna hluti sem þá hafa gerst en verða ekki upplýsti frekar fyrir að þar að kemur að þeir gera það sjálfur. Og svona bara til þess að vera ekki að valda fólki óþarfa orkueyðslu. Þá hefur hingatilmönnum ekki tekist að leika á mig og fá mig til að segja þar sem ég ekki ætla að segja. Að öðru leiti mun ég taka spurningar ef við hafið ykkurjar eins og venjulega.
Já, mér var bara að spurja hérna tónumirkvar sem var núna helgina. Hvað áhrif hann hafði á okkur?
Eins og faðir var inn á í raun og veru á seinasta fundi eru tunglmyrkvarnir eingöngu til þess gerðir að bæla meðvitundina svo að undir meðvitundin á að rísa örlítið þannig að mannkyni geti í hæfilegum skömmtum en þó alls ekki of stórum tekist á við það sem lokað í undir meðvitundinni. Og þess vegna er sumum erfiði tunglmyrkvarnir á meðan að aðrir finna tiltölulega lítið fyrir þeim og finnst þeir jafnvel skemmtileg áskorun. Það er reynt að sjá til þess að hver og einn taki ekki upp úr kistu sinni meira heldur en að hann getur borið að hverju sinni.
Er Úranus hærri birting tunglsins?
Úranus á eftir að verða hærri birting tunglsins. En í augnablikinu er Úranus tiltölulega lítil virkur á sálar ástand mannsins ef við orðum það svona formlega. Vegna þess að tunglorkan er ennþá ríkjandi fyrir undir meðvitund og eigum við að segja andlegt ástand mannsins. Og þess vegna gætir ekki hærri tíðni á því sviði að sinni.
En fyrsti geislinn er kerður í gegnum Úranus í dag, er það ekki?
Jú, en sú tíðni fer að miklu leiti enn í gegnum Mars sem viljastyrkur og auguna þáttur. Vegna þess að ef að mannkynið yrði sett inn í slíka orku hvað undir meðvindum þess viðkemur í dag, þá myndi sennilega verða heimstyrjöld sem að ekki bara ætti við smá hluta jarðarinnar heldur alla hringin og jafnvi lengra til.
Við langar að spyrja þig í sambandi við hérna þroska mannkynsins að er á Nostradamus er að spá um 1500 að þá er að spá alls konar hérna, styrjöldum til dæmis sem er ekki eftir að verða til dæmis sem að hræða okkur að er það fyrir sér á þeim tíma að þroski mannkynsins verði ekki meira það að hafa verið að útkljáða allt með styrjöldum.
Ég vil nú að vísu gera þann fyrirvara á þeim túlkunum að hann túlkar mannleg átök sem styrjandi vegna þeirra þekkingar sem að hann samtíð hafði á mannlegum átökum. Hann hafði ekki getu til dæmis til þess að reikna fyrir þau átök sem er í gegnum fjármálakerfi sem í hans augum voru í raun og veru styrjandi vegna þeirra mannlegu hamfara sem það hefur í för með sér. Hann horfir á átökin og þær mannlegu hörmungar sem fylgja þeim og hans tíma voru það annarkvort styrjaldir með vopnum eða farsóttir sem að ollu slíkum hörmungum. En þroski mannkynsins er reyndar býsna fyrir sínur langt fram á við. Vegna þess að þannig er þessu nú fyrir farið að mannkynið í sjálfu sér getur aldrei farið hraðar en hægasti hópurinn innan þess. Þó að það sé þannig í dag og hafi kannski ekki verið fyrir sér þá að þeir hægustu kæm ekki inn í jarðvist á jörðinni aftur vegna þeirra nauðsýna sem er á umbreytingu á mannkyninu. Það var í sjálfu sér ekki ákvörðin sem var búin að taka á þeirri stundu. Þó svo að allt sem að gerist í dag sé undirbúið með löngun tíma og ykkar mælikvarða.
En að öll eftir 2011, er það einhver, eitt árið á eftir, er það einhver sem að kalla aðvent?
11 eru náttúrulega höfuðtala endurtekin í þrígang sem að hlýtur í raun og veru að vera mjög sterku tímapunktur. Og ef þú bættir við klukkan 11.11. þá ertu komið með fimmfalda röð sem er miðjan á því talnakerfi sem upphaflega var þekkt á jörðinni. Þannig að þær breytingar sem fóru þá á stað eiga eftir að birtast næstu árin í raun og veru, en síðan vita allir það sem að hafa spáð í þróun jarðarinnar að næsta ár er mjög afgerandi í þessari þróun og mun skila mannkynnu meira heldur en jafnvel nokkri tígir þar á undan.
Hvernig þá?
Vegna þess að þá munu ákveðnar stjörnu afstöður og aðri hlutir. Og nú gæti ég orða minna svo ég fari nú ekki að tala um það sem ég ætla ekki að tala um. Að þá munu þeir hluti lyfta orku mannkynsins þannig að þeir munu fara að hugsa öðruvísi. Og það mun verða svona það sem menn mest munu tala um þegar næsta ár hefur gengið sinn garð. að meiri samkennd, meiri samhugur mun verða þar sem það skilur eftir sig í rás tímans.
Við sem haldir fram að ekki til tilvíðum. Hvaða tilgang hefur það sem hefur verið að gerast á að það hefur verið að útbreiða þessum eiturlyfjum um allan heim og hefur verið bara síðustu áratugin svona svolítið mikil hóðskepp.
Eiturlyf er í raun og veru, það er alveg rétt að það er ekki tilvíðin en það er samt þróun mannkynsins í leit sinni að algreini. Það er í raun og veru tvett sem hefur gerst í því. Þegar að menningar heimar opnust, komust þeir menningar heimar sem ekki þekktu þessa plöntur yfir þær og kunnu hvorki að fara með þær eða taka áhrifum þeirra. Á sama hátt hafa þeir vímugjafar sem vestræn menning þekkir best, sem er alkóhól, breyst yfir aðra menningar heima og þeir kunna ekki með það að fara. Vegna þess að menning þeirra innir heldur ekki reynslu af því. Frekar heldur en að vestræn menning inni heldur reynslu af neyslu alls konar plantna sem ræktaðir eru í austur og aðalega í austur hluta jarðarinnar eins og við horfum á það frá þessum punkti.
Hérna með hérna orsaka afleiðingar. Kínverjar voru þröngvaðir að Bretum til þess að hérna taka við ópíum sem var veikjandi grætt. Er einhver sem að hafa að borga fyrir þetta í svona
því að það er nú svolítið skemmt eða verðt að takast á við þessu spurning.
Já.
Vegna þess að að greiða þessu skuldi sínar eru kannski ekki þegar upp er staðið gert á sama hátt og mannkyni þekkir þegar það gerir upp skuldir sín á milli í jarðvistinni. Vegna þess að ég hefði átt þátt eða staði fyrir þeirri ákvörðun, hefði ég staðið að lokinni í jarðvistinni frammi fyrir sjálfum mér og þurft að útskýra fyrir minni æri tilveru hvers vegna ég hefði tekið þá ákvörðun að gera slíka flúnsku. Þannig erum okkur öll þegar við göngum jarðvistir að þeir sem við gerum fyrst og fremst upp við er okkar æðri tilvera. Eða eins og ég hef yðurlega í gegnum tíðina rætt um sálna fjölskyldan. Vegna þess að sá sem heldur henni saman og fer fyrir henni er tiltölulega strangur, jafn strangur og strangur faðir í jarðvistinni við börnin sín. Hann spyr spurninga sem ljós brotið frá jörðinni þarf að svara. Og það alveg eins með ljósbrotið okkur sem gengur jarðvistina eins og barnið. Við skömmumst okkar fyrir prakkastrykin og þurfum að takast á við skömmina og sektarkendina af því.
Hvað lengi er það sem að hvílir á manni?
Þanga til að þú hefur náða fyrir gefa sjálfum þér. Líkillinn snýst alltaf það sama, hvorum megin markan að þú ert. Að fyrirgefa sjálfum sér er alltaf þann sem skiptir máli.
Þannig að við komum inn með þessu skömm.
Sjaldnast nú til dags. Áður fyrr þegar mest umskipti ljósbrota voru á jörðinni, þá komu margir inn með skömmina með sér og reyndu að jafna hana út í gegnum jarðvistir. En í dag, þegar ljósbrotunum sem fara í jarðvist hefur í raun fækkað mikið þó að mannkynið sé alltaf að fjölga sér, þá hefur ljósbrotunum inn í orkusviði jarða fækkað.
Og hvernig getur það verið?
Það þýðir það að það liggur minna á fyrir hvert og eitt ljósbrot að komast aftur í jarðvist. Og það getur þannig klárað að takast á við það sem leið í seinustu jarðvist áður en það byrtist aftur og getur svona að mörgu leiti byrjað með hreinborð þó að það sé alltaf verið að leita af einhverjum þroska og þar á leiðandi sé alltaf einhver skekkja til staðar í jarðvistin.
Eitt sem ég langar að spyrja. Það hefur verið sagt stundum að hvort einstakt brot komi inn á svona 800 ára kafla. Síðan förum við í miðlanir og eitt og annað og spádóma og erum að fá þetta kannski miklu þéttar sem er þá mjög sennilega önnur ljósbrot í sömu fjölskyldum.
Í heilsinni að þá byggir sána fjölskyldan á því að hún er ein heilt.
Já, og þar með getum við náttúrulega eins og við hugsum okkur bara að við séum að safna í sarpinn fyrir hérna. Er það ekki svo?
Sálnafjörskildan í heilsinni nota þroska hvers ljósbrots sem hún sendir inn til jarðarinn. Veikleiki mannkynsins er fólkin í því að hver og einn telur sig einn einstakling og hann þurfi ekki að samræma sig við aðra í umhverfi sín.
Þannig Gísli var þó sem er sagt þegar sagt að verð betur.
Þess vegna. Þú þekkir mig nú betur en svo að ég fari að staðfesta eða afneita. Þó að maðurinn afneitaði þrísvar áður en að hanninn gól tvísvar. Þannig er sagan. Þannig ég
lýtt. Segðu okkur þá aðeins að segja nokkuð sko nöfn. Hvað eru margir postular hér þinni?
Fyrst að þú ætlar að vera svona skemmtilegu við mig. Þá ætlar ég að vera skemmtilegu við þig á móti. Þið eru allir postular, það er bara spurning úr hvaða tímaskeiði þeir póstur að koma. Því að þið hafið öll hér inni fyllt einhverjum lærimeistara í gegnum ykkar tilvist. Það þarf ekki endilega vera lærimeistari Jesú. Því að þeir hafa margir gengið á undan honum og aðrir á eftir honum. En allir þegar ég tala lærimeistra þá er ég ekki að tala venjulega kennara. Ég er að tala lærimeistra sem tóku að sér ákveði lítinn hóp til þess að ákveða að klára eitthvað verkefni.
Erum
við í svo verkefni núna? Þið eru margir í þessu verkefni í dag. Vegna þess að allir þeir sem vaknaðir eru sinn innri veruleika eru að leitast við það að klára það verkefni sem jörðin stendur frammi fyrir að auka ljósmagn sitt svo hún megi verða friðvænlegri staður heldur en augnabliki gefur. Það hafa það sem öðruvísi við tíman í dag heldur en tíma sem var. Eða í dag hafa allir nokkurn veginn sama verkefni. Þó að það sé nálgast út frá mismunandi leiðum. Þá er verkefnið eitt að koma jörðin í gegnum þessa tíma svo hún megi verða. Já, við skulum bara að vera svolítið sterk orð svo hún megi lifa. Ef ég hefði ekki trú á mannkyninu þá sæti ég ekki hér. Þá var ég löngu farin til annara verkefna annar staðar í afheiminu.
En að því varst að segja að fólki er að breytast til að yrði ykkur þróun áfram í allt til friðar og þess talið. En ég og þú ert eiginlega búin að svara því að við sleiti ég var að hugsa að þið eru að senda meiri friðar orku inn á nert til þess að hjálpa en svo komst inn á það að það yrði eitthvað á þessum ári á þessu ári en mest ári sem yrði eitthvað í þeim dúr.
Já, það er alltaf verið að þið senda eins mikið af kærleiksorku inn til jarðarinnar eins og hún þolir hverju sinni. Þegar að spólur springa, þá er reynt að fylla í holrúmi með kærleiksorku. Þegar bólur græðkið springa er reynt að fylla það með öðruvísi orku í kælisorku.
Kemur það ekki þannig frá menn þá að það virkar?
Það virkar. En út frá mannlegu sjónarmiði þá eru breytingarnar kannski svo hægar að maðurinn á erfitt með að fylgja þeim eftir frá degi til dags. En það sem að ég horfi til jarðarinnar oft á tíðum þá merki ég breytingar frá degi til dags í auknu ljósmagni jarðarinnar. Og það að holrúmin verða alltaf færri og færri. og það sem næsta ár mun færa mannkynnu, hvort sem það vill eða ekki. Er það að græðgisbólur sprottnar frá fjármagni munu springa, fleir en ein og fleir en tvær, sem aftur mun gefa tækifæri til þess að senda meira ljósmagn inn til jarðarinnar.
Þeir sem alvarastir eru og maður heyri mest til, að þeir eru enn að krefjast meiri hagvaxtar sem að tafna meiri eðislu. Jafnvel þó að eins og þú segir að veiða við jarðarinnar gera ekki nema mikið. Sýnst þetta ekki benda til þessu?
Hagvöxtur. Hagvöxtur getur verið margskonar. Og þegar að mannkynið áttar sig á því að það er til óþrjótandi auðlindir, þær eru bara ekki undir yfirborði jarðarinnar, heldur fyrir ofan það. Þær eru ekki af lífsvið jarðarinnar, heldur úr orku alheimsins. Þá mun hagvöxtur svo kallaður halda áfram. En mikilvægasta breytingin samt sem áður þarf að vera í því að það þurfa allir að vinna fyrir sínu brauði. Það gengur ekki upp að tæpur helmingur jarðarbúa vinni fyrir brauði fyrir hinn rúma helmingin. Það gengur ekki upp að menn sitji ykkur staðar í háum turni og láti færa sér öll gæði jarðarinnar á sitt borð. Það þarf hver að vera sjálfum sér nægur. Og þess vegna springa þessa bólur, vegna þess að menn geta ekki lifað í öðrum heimi en þeir sem með þeim eru á jörðinni. Það var svo í upphafi og mun verða svo aftur að hver verður að bjarga sér og vera sjálfum sér nægur. Það þýðir ekki það að allir þurfi, svo ég er búin út til eitthvað dæmi, að rækta sína kartöflur út í garði. Það bara geri hver það sem honum lætur best og fær í staðin það sem að hann vantar upp á sína tilveru. En þegar að 68% jarðarbúa gera ekkert annað heldur en að opna augun á morgnana, láta klæða sig og labba svo í eitthvað stól þar sem að þrælarnir geta fæstinn brauðið sem þið neyta, þá sýni það að sjálfu sér að þeir gefa ekkert tilbaka. Þeir eru ekki að gera neitt. Þannig að þeir skila engu tilbaka í staði fyrir það sem þið fá. Nema þá meiri glundróða í samfélagi sín. Það eru hluti sem ekki geta gengið upp. Það hafa allir tímar á jörðinni frá því fyrstu byggðir mannkyns urðu til. Fyrir mörg 100,000 árum þurfti að hafa stjórnendur. En þeir stjórnendur sem að þá ríktu deildu kjörum með þeim sem þið stjórnuðu. Voru ekki yfir á hafnir og voru undir þeir komin að þeir stjórnuðu vitulega svo að þeir fengju sitt viðurværi eins og allir aðrir í samfélaginu. Í dag eru allir stjórnendur og þá er ég ekki bara að tala þjóðhöfðingja svo kallaða heldur allir stjórnendur samfélagsins löngu hættir að þurfa að horfa í það að stjórna vitulega. Því að stjórnar afglöp þeirra brenna ekki á þeirra eigin skinni fyrir en þá seint og síðir. Og jafnvel ykkur í öðrum stjórnendum sem að komu þeirra stjórnsýsla ekkert við sem fá það í höfuðið löngu seinna. Ætlaði nú ekki að verða svona predikandi en þegar að farið er inn á þau málefni sem ég brenna heitt þá verð ég kannski stundum svolítið ákveðin í skoðunum.
Þú ert pólitískur.
Það því afneita ég alfarið vegna þess að mér er alveg sama hvaða pólitísku skoðun þú hefur, þú átt sama rétt á sam lífsgæðum og ég, hvar og hvena sem er.
Langa til þess að ég sambandi við þroskafóð og velíða og byggist af því að þú finnir því hlutverk á jörðinni sem komst til þess að gegn hluta til að koma í aðeins með þetta og þú vorum aðeins að tala með það í bílum og leiðing. Nú reynist þessi leit mörgum okkar leiðum og ég spyr, getur það verið vísbending í hvaða fjölskyldu fæðist, hvaða leið þú átt að velja?
Ég tel það nú vera af og frá vegna þess að það á hver að nýta þann þroska sem hann fæðist með til að gera það sem hans þroski gefur honum hugmyndaflug til. En það sem kannski hinga til hefur gleymst hjá mannum þegar hann er komin í jarðvistina er að hans stæðsta hlutverk er að þroska sjálfan sig og finna sinn innri frið. Vegna þess að ef hann nær þeir hlutverki sínu snemma á lífsferlinum þá á hann aldrei í vandræði með verkefni til þess að takast á við á hinu veraldlega sviði. Ef hann nærði ekki fyrir en seinna á lífsferlinum að þá er hann í fyrst og fremst í öllu því sem hann gerir að leitast við að finna þann þroska sem að þarf til þess að ná þessum frið. Og þá getur hann leitað á mörgum stöðum. Vegna þess að það eina sem að heldur honum föstum á sínum stað eða svo má orðið komast er friðurinn hið innra. Sér þessi friður ekki til staðar leitar hann að honum og tollir líkt á sama stað. En þú ætlaðir góði minn að segja eitthvað.
Komir svona í kringum þetta, þetta við hérna, hvort getur sett verið þetta með, sko, ég nú ýmsa ákváð og það hafði þau allavega. Það svo vanti aðeins, það svo að sé vera að rýra ákváð fyrir því að koma í framkvæmt. Þegar það ákváð leysi hjá mér.
Þá hefur áhugin þjóna sínu hlutverki. Ég get ekki svara því öðruvísi á svona almennan hátt. Auðvitað kann eitthvað að vera sem að þú ert að veltast með innra með þér. Sem ég vil ekki fara kannski gegnum á einhverju sem margir geta hlustað á og þess vegna í raunum við skora ég það ekki og þess vegna segi ég kannski gæti verið eitthvað hjá þér sem að hindra þennan áhuga en almennt séð og líklegasta leiðin er svo að áhugin hafi þjóna sínu tilgangi og þú sért í raun og veru komin yfir á annan áhugasvið og notið það í dag til þess að uppfylla það sem þú ætlaðir að uppfylla í alvistinni.
Ég var svona fann að halda að ég gæti jafnvel verið eitthvað svona eitthvað líkamlegar orsakir því að mér liðið eitt sérstaklega með enda barna máli eða allan liðið öðruvís þetta eru venjulega
Fyrir því kunna vera margar ástæður að líðan þín hefur breyst sérstaklega líkamlega líðan kallar oft á einhverja breytingar í því sem þú gerir fyrir þinn líkama og hvernig þú umgengst hann og umhirðir hann frá degi til dags vegna þess að það finnst kannski öllum sjálfsagt að fara í kirkju með andakt svip á Íslandi. Í öðru löndum ganga menn í musteri með helgisvip á andlitinu. En það eina musteri sem skiptir máli er svo bara gengið eins og hvert annað vinnuherbyggi og ekki einu sinni skúra gólfið á eftir sér. Því að líkaminn er það musteri sem sálin fékk þegar hún kom í jarðvistina og þess vegna ætti að umgangast líkaman af sömu virðingu og mannkynið umgengst helgidómi sína hinna veraldlegu. Punktur yfir það í. Það er merkilegt hvað fólk verður hljótt þegar maður fyrir að tala þetta. Og jafnir horfir eitthvað allt annað heldur en í áttina til mín.
Ég ætla nú bara að þakka þér fyrir þessa fundi. Þessa seríu núna, höst og vetur. Og ég verið nokkuð góð að þetta.
Það er gott. Já, góða mín.
Má ég spyrja einu?
Já.
Hvers vegna hef ég haft þess að þörf að fara svona söður á bóin og mikið söður á bóin sem ég gert þetta fætt þegar það er það með ekki að landa í rána þetta?
Vegna þess að þú ert að sækja þér í raun og veru uppsprettu þess liðna í lífið þín. þá er ég ekki að tala í lífinu sem þú lifir í dag, heldur fyrri tilverustíðum. Vegna þess að þú ert í dag tilbúin til þess að meðtaka þá orku sem þú barst þá. Og hún er tilbúin til þess að hjálpa þér í því að þið byrsta þá mynd sem þú hafði þá í mismunandi helgumustur eins og við notum nú svona skemmtilega samlíkingar.
Ég var eitthvað svo í lauminn þegar ég var í Abu Simbol, þegar ég var í Persepolis og þessu stöðum. Það er eitthvað,
veit ekki hvað. Orkurnar á öllu þessu stöðum eru afskaplega sérstakar og svona mannlegan mælikvarða upphafnar. En það er líka margir sem að sækja sér sína orkusetningu á þessa staði. Vegna þess að þeir fóru þann veg að uppná sínu þroska þar á tiltölulega erfiðum nótum. Á meðan aðrir náðu sinni orku uppsetningu á frjálslegari leiðum á vestrænum stónum. Því að þeir sem að hafa mikið gengið sem hvítir menn á jörðinni hafa alltaf verið frjálslegari, skulum nú, ekki nota enska setningu á þessa setningu, heldur segja að þeir hafa alltaf nota sem frjálsa vilja frjálslega. Þannig að margir voru orðið þreyttir á hringiðinni í vestrænni menning og fóru austur til þess að fá aga og sjálfstjórn.
Hvaða tímabil er verið að tala um?
Við erum að tala í raun og veru nánast allt það tímabil sem mannkynið hefur leitað sér þroska eftir fall Egyptalands.
Egyptalands?
Já.
Hvenær var það?
Það var fyrir svona rétt rúmum 4000 árum. Þegar að seinustu innvígðu faraóarnir yfirgáfu það svæði og Ramses og fleiri þekkt nöfn tóku við stjórnsýslun og gerðust herkonungar Egyptalands.
En nú er opið fyrir okkur og ljósmerkið krossin eins og við settur upp í dag. Vastbyrði ljón, drekin öll, að til þess að vastbyrða öllin virki þá var það að opna ljónið sem er það ekki rétt frá 8 til 11.000 fyrir Krist.
Loftið þarf eldurinn til þess að lofa.
Er þetta ekki rétt hugsaðanir?
Vatnið þarf jörðin til þess að yrkjast. Ef þú hugsar alla þessar uppsetningar eða samsetningar stjörnumerkjana út á því, þá sérðu af hverju þessi merki voru sett saman í miklum skýrari myndheldur en án þess.
Já, ég er að tala sko ljónið og þetta tímabil þannig í Egyptalandi.
Ljónið var í raun og veru það merki sem tók við í Egyptalandi sem annar staðar á jörðinni þegar að hinn upphafna óska hvar. Þá ríkti þessi jarðbundna mass orka á jörðinni sem að keyrði áfram stríðshöfðingja og hershöfðingja alla jörð. Jörðin eða jarðamerki var að fá vatn með sér til þess að hægt væri að yrkja jörðina. Sem mannkyni gerði mjög vel í fyllingu tímans. Og hefðu betur haldið sér við það að yrkja jörðina í staðið færi að grafa hana í sundur til þess að ná sér í einhverja málma sem þeir töldu merkilegri en aðra málma. Á meðan að mannkyni notaði gull til skreitinga, týndi þeir það upp þar sem það lá á jörðinni. Þegar mannkyni komst að því þeirri niðurstöðu að tók þá ákvörðun að gulli væri verðmæti, grófuði hversum þið gáti jörðina til þess að ná í meira gull, því að þá stjórnaði græðikinn. Í dag höfum við miklu mildari merki til þess að stjórna jörðinni. Ljóni þurfti ekkert að koma með massorkuna til jarðarinnar, af því að það var eitthvað sem væri óumflýjanlegt. En það gerðist þegar orkustigið féll. Þá hlaut Mars að afhjúpast í stjörnusetningunni og keyra sína jarðbundnu eldorku í gegnum ljónið inn til mannkynsins, sem hafði enga þekkingu til þess að taka þá orku til annars heldur en að vinna hvert öðru tjón.
Hver var þá í stjórnklefan?
Ég held að við hér sé lengur liðin tími réttar halda. Og besta hver rétti yfir sjálfum sér þegar tími til þess er réttur.
Ég dóst að tala um áðan að þegar við kveðum þau heim og komum aftur, er tíminn á milli, er það spurningin um það hversu fljótt og eftir að fyrirgefa sjálfinni?
Stundum hjá sögum. Aðrir klára fyrirgefa sjálfum sér og allir taka ákveðin tíma í undirbúa komandi jarðvist. Það kann hins vegar í sumum tilfellum að vera spurning það hvað á að taka fyrir í næstu jarðvist, hversu langan undirbúning það tekur. En á jarðneska mælikvarða er það alltaf langur tími.
800 ár. Er það svona meðallinn? Meðallinn?
Það hefur styrst hjá flestum sem ganga hringin í dag vegna þess að eftir vinnan ef við orðum að svo eða ef við alltaf verið að minka og minka að sjálfsögðu með undantekningar tilvikum eins og öll saga geymir. Og það eru æ fleiri sem er að ef við notum svona uppskafið orð að pússa yfir sína tilvist og koma þess vegna tiltölulega frjáls beislaðir ef að það er viðeigandi orðaval inn í jarðvistina. En síðan eru aðrir sem taka nokkur hundruð ár í að undibúa þá jarðvist sem þeir eru að koma inn í þessa myndir. Vegna þess að þeir koma inn í ákveðnu hlutverki til ákveðina verka sem að bæði þeir og þeir sem með þeim í ráðum eru leggja mikið upp úr. Vegna þess að þau skipta heildina miklu máli.
Þannig að lifa tvöföldu lífi getur haft tvöfalda merkingu.
Ef ekki þrefalda.
Það var talað hérna á 2008 þegar kreppan hérna var hjá okkur eða hrunið í bankarhrunni. Svo þið talaði að þið eftir að verða verra árið 2012. Verða líka verra hér á landi eða er þetta hvað er verið að tala í raun?
Ég held að það fari nú svona, það ráðist nú mikið á næstu vikum af því hversu þeir sem hér ráða ríkin, þá var ég nú ekki að tala bara sjálft ríkið heldur öll litlu ríkin í ríkinu, eru ákveðnir og fúsi til þess að blanda reytum sínum við þá þau svæði sem eiga eftir að taka út sinn þroska. Og það fer eftir því hvort að þeir aðilar þurfa að fara aftur niður á fjóra fætur til þess að skilja að græðkin er eitthvað sem tilheyri fortíðinni og jafnvægið er nútíðurinn.
Má ég aðeins þá hérna, getur hún að gefa mér eins og upplýsingur að það hvort ég komist yfir ágætis verkefni núna næstinni? Dettur það svona í hug?
Já, þér dettur það svona í hug. Hvað eru ágætis verkefni og hvað gefum við af sér?
Já, sem ég get haft ofan að fyrir mér og á svona tókakar fyrirst.
Það er við tvennt ólíkt. Hvort þú ætlar að hafa ofan að fyrir þér eða á þig. Þú þarft ekki annað en góða bók til þess að hafa ofan að fyrir. En trúlega eitthvað meira svo þú fáir eitthvað fyrir það. Þannig að þú skalt á allt passa hvernig þú orða þá hluti sem þú setur fyrir mig. En ég á ekki von á öðru heldur en að þú verði sjálfbjarga hér eftir sem hinga til.
Aðeins á að þið komast inn á þetta áðan ég rámar eitthvað í það að þú hefði netta einn tíma áður en hvers vegna varð orkufallið hérna á jörðinu?
Vegna þess að mannkyni fylltist af græðgi og valdasíki.
Já,
það var ekki já enn með það.
Lúsifer.
En ég er að tala
hver er Lúsifer? Ert þú tilbúin til þess að segja mér það? Lúsifer. Já.
Já.
Eina vandamál mannkynsins frá upphafi til enda hefur verið valdagræðgi og græðgi veraldleg auða. Með einu orði einföldu græðki.
Er þetta ekki að lagast?
Jú, þetta er að lagast. vegna þess að það eru orðnir alltaf færri og færri sem taka þátt í dansinn. En það er samt dansað eins og sagt er á þessu tungumáli í hruna og dansa stíft og fast. En kálfurinn er óðum að missa hold. Þannig að trúlega fer hann að eyðast í náinni framtíð. Og þá er spurning hvaða kálmannkinni ætlar að dansa í kringum þegar ekki lengur gull kálfu til þess að dansa við.
Kemur upp í höfum minn hérna út af fyrri hundum hérna þegar að á tímum Atlantis eða fyrri tíma Atlantis eitthvað þegar blönduninn andlega þá ég kann nú ekki útskýra þetta er hún einhver orsök fyrir þessu misvægi í hugafari massins eða eitt slæmur eitt góður eða skilur hvert ég er að reyna þar
Það er nú ekki auðvelt að átta sig á því En ég hefði ekki þekkt söguna fyrirfram
Já
Frá upphafi Og sennilega til enda
Já
En Í upphafi Atlantis var hugsunin miklu einfaldari. Þar var hvorki til græðgi eða valdabarta. Síðan var til blöndinni sem mannkynni svona meiri partur mannkyns þekkir sem aldingarðin etin. Þegar að Eva pristaðist af eplinu sem skrölt ormurinn færðinni. Skrölt ormurinn í þeirri líkingu er tilfinninga hugsun mannsins. Eftir að hún fór á stað hefur maðurinn þurft að takast á við þessa í heildarorðinu græðgi. En þá var líka blómi Atlantis búin og leiðin lá í raun og veru 50.000 ára skeið niðrum við. Þangað til að orka þess fjöldi.
Þessi höggormur er vísað í sportreka þáttir þar?
Í raunum er ekki vegna þess að stjörnumerkin urðu öll til eftir þennan tíma. Þessi dýra hringu sem maðurinn í raunum er í miða við var samin með það í huga að hann lísti því sem maðurinn var að byrta í raun og veginn. En með öll þau orðsögð ætla ég að byrja Guðs frið að ríkja með ykkur hið innra sem hið ytra, hið efra sem hið neðra og frið kærleika og ást að umvefja ykkur á þessari jörð.
Ó, ég var að kíkja að spytta á annan.